Burkina Faso kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Namongu n'ale ye fada nguruma dafɛ dugu denin dɔ ye majugu ye kasara don o yɔrɔ la. Juma tɛmɛni tilegbani fɛ o jigira nin dugu nin ka bɛgɛn sugu fiyɛ ra u ye mugu ci sannikɛlaw ani feerekɛlaw ra ma hakɛ 20 bɔnɛna o nin na 11 jogira 7 ta ka jugu. Walejugu kɛnin kɔ banbacɛlaw tununa bin kɔnɔ n'o ka bolimafɛnw ye. Ivonik Somɛ ye wagadugu sigiden dɔ ye a y'a ka hakilinata d'a ma nin fagari jugu nin kan.
Yɛrɛ b'a lɔn depuis a san 5 le nin ye ɲina an be atak terorisme kunna. O don ko an ye G5 Sahel kreye pour ke ka se ka terorisme tanga. A san 3 le ɲina ye G5 Sahel kreera albi amalon o ban demana le wa ou bien an ga gouvernement fanati sera ka suite à cette décision kalanyana ma pour que o kasira nou dina mon ben a boy
rokma kabore Burkina jamana kontri ni faradi gbansa ni jalaki ale ko fasotina bolo jigi ni majugu nono nyefe.
Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer
nebe nka ine fuli la se bambara toma kasanga fuli la se ukademba yoma anika noya dwa udi majugu leoma
un prompt rétablissement aux blessés
ina fone ya kotugo mina seru sikele yete kandi Cheno, bibi nina, basi banka, nga amina kunkorota soro. Ule koso, anka nika abila andu sura, ku anka nika fembe bila senka, ka anka jamana batigi. Nako, minu nkona anye, utu nya dama chogo nina. Pasado ntina ufarisa,
alini nikere nika jone.
Akili jigina, asinya kufolote niye, ni majuko bebone jigira fada dafe dugura. Ma 25 tun fatura mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen kɔmpiyɛn b'i ka ka bɛgɛn sugu fiyɛra nin tun ye Kadaya Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.